Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu se bomo ustavili ob možnostih setve voluminoznih mešanic, torej za pripravo krme na govedorejskih kmetijah. Naš današnji gost pa je gospod Anton Zavodnik, specialist za travništvo in pašništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Lepo dobro jutro.
Dobro jutro vsem.
Kaj bi torej svetovali? Katere mešanice še pridajo v poštev?
Torej sedaj na njivskih površinah lahko sejemo tako, kot smo navajeni, žita in pa seveda tudi še nekatere druge mešanice za ozelenitev njiv. Jaz pa bi se danes dotaknil predvsem mešanic, katere pridelujemo za voluminozno krmo, pa vendar zaradi različnih razlogov smo pač zamudili s trniščnimi setvami in sedaj v oktobru še obstajajo možnosti in pač želel bi poudariti, da lahko v tem obdobju še pridelamo neke kvalitetne mešanice, seveda na kmetijah, kjer voluminozno krmo potrebujemo. No in če se zdaj dotaknem malo mnogocvetne ljulke in inkarnatke, torej, samostojne svetve ljulke so običajne, lahko sejemo dokaj pozno, zima ni tisto omejujoč dejavnik, tudi dobro se silira, tako da lahko enkrat pokosimo še letos, drugič v naslednjem letu in potem dokaj zgodaj pospravimo, da lahko sejemo koruzo. V takem primeru čistih setev bomo pač 40-50 kg mnogocvetne ljulke po hektaru sejali. Možno je seveda tudi inkarnatko čisto setev opraviti, tam pa se poslužujemo nekih 30 kg po hektaru. Zelo so se po zadnjem času prijele mešanice med temi dvemi kulturami, torej nekje 15 kg inkarnatke in pa 25 kg mnogocvetne ljulke, kar predstavlja približno polovico semena vsake kulture, se tudi dobro vklapljajo. Potem kasneje, seveda, če je to zgodaj spomladi posiliramo, bo zaradi mnogocvetne ljulke njenih vsebnosti sladkorjev ta silažna masa imela dobro puferno kapaciteto in se bo dobro silirala. Seveda inkarnatka bo prispevala tisti delež beljakovin, ki nam manjka pri mnogocvetni ljulki, tako da bo v prehranskem smislu to dosti boljša krma, če je tako kombinirala.
Gospod Anton Zavodnik, prej ste omenili mešanice žit in nekaterih predvsem graha in grašice. Nekateri se tudi odločajo samo za žita in jih potem silirajo pravzaprav spomladi, morda o tem dvojem.
Seveda izjemoma se kmetje zaradi tega, da se njiva sprosti pravi čas v naslednjem letu, ne čakajo do žetve, pa ker imajo potrebo po voluminozni krmi, tudi žita silirajo. No, to se seveda da, opraviti žita se dokaj dobro silirajo, seveda v pravem času, kjer je sušina primerna okrog 35%. Takrat žita zgledajo približno tako, da so v voščeni zrelosti, torej da je že pridobiva rastlina rumeno barvo, če jo tako na grobo hitro pogledamo, samo zrne je že dokaj trdo, mislim, ne trdo, ni pravi opis trdo, ampak ima neko konzistenco, formo, ne, da ko primemo, da je klas že formiran, da je znotraj, ko stisnemo, da ima neko voščeno zrelost in v takem primeru rastlina pa še dokaj zelena začela je pridobivati rumeno barvo, kot sem omenil. No, v tem trenutku se seveda lahko to kar dobro silira ponavadi v okrogle bale, ker se bolj stisnejo, ker je drugače tako maso zelo težko potlačiti primerno, ker je rastlina že visoka, slama je votla, notri je veliko praznih mest in če se to ne razreže, se v koritostih silostih zelo težko to potlači. V okroglih balah pa je nekaj izkušen že, da se to kar kvalitetno silira, vendarle v praksi so bile ugotovljene napake, da so ali prezgodaj silirali, ko še to žito ni bilo dovolj zrelo in seveda potem te hranilne snovi niso tako visoke, da bi rekel, da je to dobra kvalitetna krma, bolj podobno travi, da bom tako rekel, slabi. A ne? Ali pa, če smo pozni, pa seveda lahko prihaja do zaradi večjega deleža sušine, do kašnejšega gretja, take silaže in je tudi lahko potem malo bolj problematičen vzem, ampak je pa to možno in se tudi počne. Seveda, zaradi boljše prehranske vrednosti, pa zaradi razlogov, kot so določena območja vodovarstvena, sušna tla, problematika krme, katero pač imamo na kmetiji, pa priporočamo tudi mešanice. Mešanice žit, prav za tak namen sileranja, mešanice žit z ozimnim grahom. Tukaj se seveda odločamo za različne odstotke mešanic, priskušali smo polovico žita in polovico ozimnega graha, vendar nam praksa kaže za naš del tukaj v Sloveniji, osrednji del, da je bolj primerno, da količino graha dvignemo, tudi do 70% glede na površino in da je žito nekaj služi za oporo, služi potem pri siliranju kot donator tistega sladkorja, da ta proces siliranja hitro in dobro poteka, sam grah pa prispeva volumen in pa seveda beljakovinsko komponento, ki je mnogo večja, kot če siliramo samo žita.
Gospod Anton Zavodnik, hvala lepa za današnje informacije, lep dan vam želimo.
Enako, lep pozdrav sem.
Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo, da prisluhnete tudi jutri, ko bo z nami gospa Jasmina Slatnar in bo današnje informacije še nekoliko razširila. Še več in podrobneje o setvah nekaterih krmnih mešanic pa v nedeljski kmetijski oddaji, torej v nedeljo ob 11. dopoldne.